susitarti dėl baimės, išgąsčio ar kitų didelių jausmų priepolių, galiu iškart pažadėti, kad gazai su maždaug vidutinio išgąsčio ribose, kurie jau spėjotis į gaz, laikyti tą lygį nenukrisdami, va, labai didelių fikų nebus. Dėl pačio mūsų susitikimo, džiaugiuosi, kad esam lygiom teisėm visi svečiai, todėl laikysiuosi tos graikiškos išminties apie kalbą, sako, kalbėk taip, kad matyčiau. Todėl vieną ir kitą dalyką, gal aš kažkiek parodys vizualiai, gal ir jūs. Ir manau, kad tas tiesos ieškojimas būtų bendras. Turbūt nespėsiu per 15 minučių iki pertraukos perskaitys tokių 5-6 traktatų. Galbūt išgazdysiu pirmais dviem pavadinimais. Fides et ratio, čia iš bažnyčios pusės apie filosofiją ir tikėjimą, apie tiesos ieškojimą. Ir dabar noriu paprašyti apšilimui. Parodykite delną. Laikykit drūčiai. Pažiūrėkit, kurie parodė kairės rankos, kurie dešinės rankos delną. Kurie parodė kairės rankos delną, pakelkite aukštyn, kiti laikot. Kairės delnas. Matėt? Gerai. Užduotis įveikimą, nuleikite. Parodykite nykštį. Visi parodė nykštį. Niekas neausi, nenosi. Užduotis įveikimą. Gerai, dėkoju. Du darbai padarys. Mes jau pradėjom kalbėti, kad būtų matyti. Principas graikų tikrai neblogas. Dabar aš norėčiau dar ir daugiau dalykų paprašyti. Parodykit. Bet bala nematė. Delną, nykštį, nosį. Norėčiau paprašyti arčiau linkemos. Parodykit protą. Iškelkit, pamojuokit. Smegenis galima prieit, pateliuškuoti. Tirštesnės, kietesnės pagal garsą galėsim išgirsti. Barska ar teliuškuoja. Bet tai bus smegenis. O kaip su šito prašymu? Parodykit protą. Gal reikia eit pas profesorius? Galės drąsiau pasireikšti profesoriai. Dėstyto elektrio, parodykit protą.
Proto nėra. Proto nėra.
Pas jūs ar pas visus?
Pas visus.
Pas visus. Nu kągi, viena nuomonė yra. Patikrinam kokį nors būdų. Kas nori iš jūsų būti apgautas? Pakelkit ranką. Matos profesoras, vis dėlto gudrus. O kas iš jūsų nei karto nebuvo apgautas? Pakelkit ranką. Nei karto nebuvo apgautas. Aha, reiškia protingi, bet ne tokį begalinį. Mes priejom prie šventojo Augustino minties, kuris kalba apie tiesos ieškojimą. Sako, kiekvienas gali apgauti, bet neradau nei vieno, kuris norėtų būti apgautas. Nebloga mintis. Ir štai jūs turite jau patį. Kažkas protingesnis, gudresnis įveikė jūs ir apgavo. Sugudravojo kažką. Todėl šie švento Augustino žodžiai, aš juos pakartoju citatoj, esu sutikęs daugybę tokių žmonių, kurie norėjo apgauti. Bet nesutikau nei vieno, kuris norėtų būti apgautas. Norėjot apgauti ką nors? Ne. Per pirmą balandžio, ne per pirmą. Per daugelį kitų dalykų. Ir mes kalbame apie protą, kurį jūs atsisakot parodyti. Lektorius Jonas jį neigia. Proto nėra, mes turim savo nuomonę turbūt. Kas mano, kad jis kvailas? Nedrasus, reiškia. Prie kvailumo dar pridėsime nedrasumą. Va. Taigi, kalbam apie protą. Galim kelti toliau klausimus. O kam jo reikia? Kokia proto užduotis? Atidaryt stiklainį su žirneliais? Pirmiau atidaryt ar pirmiau paragauti? Stiklainį su žirneliais. Kas pirmiau paragauna uogienę, ar žirnelius, ar agurkėlius iš stiklainio, paskui jį bando atidaryti. Protingi vis dėlto, taip ginkite su lėkštėm. Ne, jie tikrai protingi, jie atidaro slojiką ir tada kabina skanėsą. Taigi šitam lygi, kaip pasitvarkyti su pilvu, mes žinom. Praktika, tėvų gerų pamoka, auklitai išmokau, kada ką atidaryti, atsukti, išvirti, iškepti, dar geriausia tą pateikia. Tačiau turėtume sustoti prie vieno svarbaus klausimo. Kokiagi yra pagrindinė proto užduotis? Dabar aš norėčiau sužinoti vieną kitą jūsų nuomonę. Gal tai nebus labai filosofinė aukšta teorija, bet pabandykite pasakyti kas nors. Čia kalbu į visiems protingiems, bet tikiuosi poros treto drąsių. Prašau atsistot, kokia yra proto užduotis filosofinė atsakymo forma? Kokia yra proto užduotis? Ko nori jūsų protas? Saldainių, ledų, knyga per galvą? Proto užduotis kurti struktūrą. Ar gali struktūrą kurti miegantis žmogus? Tam tikrą. Viena nuomonė, aš prie jos nesustočiau. Kas dar turi minčių? Kokia yra proto užduotis? Dar garsiau. Gauti naudos su žinias. Nauda ateina per prekybinius sandorius. Reiškia, reikės jau dviejų dalykų. Žinoti ir parduoti žinias. Arba pelnyti už jas kažką. Kita nuomonė, trečia, randam ar ne? Kas dar trečia pasiūlys? Tokiam dideliam galvų skaičiui dvi nuomonės mažokas sutikės. Nustatėm, kad visi protingi, dabar galiu įtart, kad arba dauguma miega, arba jie iš prigimties yra labai neaktyvus. Bandom suaktyvyti protą. Prašau visus atsistot. Visi kartu pasakom aha. Aha, aha, aha. Sėsti. Protas siekia ko? Protas ieško ko?
Siekia suvokti pasaulį.
Siekia suvokti pasaulį. Dar filosofuokim toliau nuo materijos. Iki ko? Iš tų raidės. Tiesos. Nes nenori būti apgautas. Jis gali bandyti suvokti pasaulį. Bet jam gali pateikinėti klaidingai, gali nesuprast, gali susidurti su dalykais, kuriuos patirti materialiai tiesiogiai sunku. Todėl protas esminiai yra ieškoti tiesos. Ar turi savo nuomonę apie tai, kas yra tiesa? Kas turėtų, galėtų pasakyti? Vėlgi grįžtant, visi žmonės trokšta žinoti, protas ieško tiesos.
Protas negali paneigti.
Kaip?
Protas
ieško tai, ko negali paneigti. Ko protas negali paneigti? Ko nežino, arba... Čia galėtų būti įvairūs svarstymai. Gali paneigti to, ko nepažįsta, tarkim, nežino. Negali paneigti to, ko nėra. Ir negali paneigti to, kas yra. Čia būtų kokios kategorijos tiesa? Susieta su buvimu, tai kokios kategorijos tiesa? Bandau filosofuoti, jeigu nesupyksit. Jeigu tiesa susijusi su objektu, tai bus objektyvi tiesa. kuri remiasi to objekto egzistencija. Daugma šitą pusę. Taigi mes sustojame prie trupučio filosofijos ir pasipratinom, atsistojom, atsisėdom, pakaitinom kraujagyslės, kad protas gerai veiktų ir kad protas atsigręžtų teisingą savo paskirties kryptimi. Tai yra ieškant tiesos. Ir būtent šis proto uždavinys ieškoti tiesos įkvėpė gausybę įvairių paieškų, įvairių ieškotojų ir davė įvairių rezultatų. Įvairios tiesos, paieškos, pažinimo išraiškos sistemos išsireiškė pačia bendriausia, vadinama mokslo rūšimi filosofija, kuri iš savo pavadinimo apibūdinama didelė meilė tiesai. Turit jūs tokią meilę? Kas turi meilę tiesai? Filosofai. Nedidelis procentas. Kiti dar pamilsit. Ar jau ne? Ar ieškosite, kaip geriau, kaip greičiau būti apgautais? Aš norėčiau truputį sugrįžti prie kai kurių aplinkybių. Nes iš tikrųjų kalbėti su šiandieniu, su jaunu žmogumi, reikia atsižvelgti į tais apysuvas ir sąlygas, kurios jį supa. Ir kadangi mano amžius leidžia vartoti jau daugiklius 2 ir 3 lyginant su kai kuriais, tai drįščiau pastebėti, kad tiesa, kaip tokia, yra viena iš manipuliacinių užduočių šiandienė visuomenė. Pavyzdžiui, kalbėsime apie tokią tiesą. Traškučius, bulvinius, čipsus valgyti labai sveiki. Tiesa ar ne? Ne. Kas už tai, kad netiesa, pakelkit ranką. Traškučius, bulvinius, ypač talkuotus, valgyti labai sveiki. Pažiūrėjot į ranką. Dauguma sutinka, kad ši tiesa yra apgavystė. Taip? Štai susidurime su tomis tiesomis ir drįstu pastebėti, kad kuo link žemesnių mąstytojų einam amžiumi, šį klausimą uždavus kokioj trečioj, ketvirtoj klasėj, rankų pakyla daug mažiau. Nes jų argumentas yra, jie labai skanūs. Ir štai turim paprastą pavyzdį tiesos manipuliacijų. Kad šie dalykai nėra tokie paprasti, kad šie dalykai iš tikrųjų yra egzistuojantys mūsų tarpe. Aš drįščiau priminti jums galbūt neatsimenamą, nežinomą įvykį, bandau šitą paleisti, tai šitelė už nuodėgos patampyti. Bandau paleisti 2003 metais. 2003 metais labai gražioj saloj netoli Afrikos, parodysiu kelis vaizdelius, gal susivėliosit su drauge ar draugu nuvažiuoti vakarui. Ta sala vadinasi Madeiros ir toje gražioje saloje susitiko daug žymių pasaulio finansininkų, politikų spręsti svarbaus klausimo. Kokios žmonijos ateities 20 ir 50 metų vystymo perspektyvos? Sprendė, išėjo dalis medžiagos viešoj formoj, kažkur apie 700 puslapių knyga, išėjo dalis medžiagos uždarose formose, kurias išsidalino dalyviai, ir vertėtų atsižvelgti į tai, kad ten numatytos veiklos, vystymo kryptys neužilgo buvo atkartotos europinio, tarptautinio, pasaulinio lygio ekonomistų suvažiavimuose ir to įvadinama Madeiros konferencija išsiskleidė užduotimis. Užduotimis ateinančių laikų technologijos, numatant 20 metų į priekį, kurias aš čia trumpai įvardysiu, o jūs galėsite pasidomėti. Čia yra tik tai iš 10 svarbiausių punktų. 5 paminės. Pirmiausia. Ištobulintos pirmaujančios įžvalgos gamybos ir valdymo sistemos. Sekite žodį valdymo. Ir sekite, kad čia yra specialistai sistemų kūrėjai, galintys didžiuoti savo protų, tačiau dažnai nelaisvę. Toliau, iš ateinančių perspektyvų užduotis, ateinančių kartų vizijos ir priemonės jas formuoti. Esate ateinanti kartą ar jau nueinanti kartą? Kaip jums atrodo? Ateinanti. Tap, tap, tap ir ateinat. O kai kurie jau yra ir nueinantis, bet tai ne jūsų karta. Taigi, dideli mesti resursai tiria. Ateinančia jūsų, o jūsų kokia karta ateina? Sekanti karta. Ko jie norės, ką jie galės, kam jie angažuosis ir kuo užsims. Ir štai ištyrus tais ateinančių kartų norus siekinius, formuojamos užduotys. Pirmiausiai, technologijų įtakos didinimas. Mano laikais tai buvo didžiausias technologijos stebuklas, didesnis už mane gazuoto vandens aparatas. Į jį metus 3 arba 7 kapeikas išbėgdavo gazuoto vandens su dideliu burbimu, arba dar ir sirupo. Jūsų laikė technologijų pažanga akivaizdi. Technologijų įtaka didelė. Sėdite studentai. Iš kur gaunate pinigų mokslai? Iš tėvų. Kas turi piniginį tėtę ar mamą? Niekas. Tai iš kur jūs gaunate pinigų? Iš valstybės. Kas turi kišenę valstybėje? Valstybė kišenė. Greit ieškokit tiesos. Iš piniginės. Iš kur ateina pinigai į piniginę? Iš kitos piniginės. Į kitą piniginę. Tai ir taip nuo pasaulio sukūrimo eina pinigai į piniginę ir eina į piniginę. Iš automato. Iš kokio automato gazuoto vandens? Ne. Iš kokio automato? Noras bankas. Kaip ten atsiranda tam nuostabiam bankė jūsų pinigai? Uždirba. Visi uždirba mokslo pinigus, ar kam nors tėvai uždirba? Kam tėvai duoda pinigų mokslo? Kukliai pakelė rankelį. Pasižiūri. Kokiu būdu jie įdeda jums pinigus? Į kišenį, į skepatą, į vynioje, į sloiką užvekuoja, sako vaikelė, sargiai elgėsi. Pavojingas savo jaunystės dalykas. Iš kur gaunate tėvų pinigus? Iš rankos, iš kortelės, iš banko. Kas gauna iš tėvų perlaidą arba iš valstybės, arba iš rektoriaus perlaidą, stipendiją per banką? Kils? Gerai. Sekantis klausimas bus sunkesnis. Geras vaikas už gerą dalyką sako ką?
Ačiū.
Kaip pasakyti ačiū, jeigu gavai pinigus iš banko? Apsikabina automatą, pabučiavai ačiū. Ar kas nors dėkuoja to automatą, ar bent nusilenkės? Tai jums ir technologijų įtaka. Net bobutį šiandien moka pasiimti pinigus iš banko, bet net genialus fizikas ar lingvistas nežino, kaip pasakyti mamai ačiū pasiimus jos pinigus iš banko. Sutinka su tuo. Gal kartais mama turi gudrų telefoną, tai gali priejas pasakyti jai ačiū per ką. Per SMS gali pasakyti, mama, ačiū, pinigus gavau, siūs daugiau. Ir taip mes atsidurime technologijų įtakoje. Ir ta įtaka vis didėja. Todėl didėjant technologijų įtaką iškyla daug įvairių bendražmogiško elgesio bendravimo ryšio problemų. Jau problema su padėkojimu, jau problema yra su kitais jausmais. Kodėl? Todėl, kad technologijos pateikia mums užduotį efektyvumas. Su kuo mažiau, padaryti kuo daugiau. Ir nelieka laiko kam? Nelieka laiko išgyvenimui. Įvykio, veiksmo, išgyvenimui. Viskas darosi per kuo mažesnį laiko tarpą, kuo daugiau pokyčių. Jeigu norėsite papildyti savo žinias, paskaitykite Tylanderio Endriksono knygą Akimirkos tironije. Akimirkos tironije. Ten suprasite apie dvi laiko rūšis – išgyvenamasis ir technologinis. Išgyvenamasis laikas reikalauja laiko, dėmesio, jausmų ir visos asmenybės, ne tik patirti ar įvykdyti tą pokytį ar įvykį, bet ir jį išgyventi. Todėl daugelį jūsų kartos, kai kuriuos mūsų kartos ir vieną kitą jų kartos, palieti toje akimirkos tironije. Merginos, vaikų kada nors turėsite, reikia numanyti. Ir pirmos pradėsite jais domėti. Pasakykit man požymį, kaip sužinoti, ar jau vaikas pravirkęs, nusiminęs, užsigavęs, verki, ar jau išsiverki. Pagal ką sužinoti? Kad žmogus jau išsiverkė, jau dabar jau viskas išgyveno savo skausmą, išsiverkė. Jeigu stebėjote vaikus, kaip vaikas duoda ženklą, kad jis jau išsiverkė. Pralinksmėja. Taip iš karto. Beveik. Tarp to iš, taip iš karto ir beveik yra vaiko ženklas, kuri nėra kada kartais pamatyti. Koks tai ženklas? Ką jis daro? Tai riktelkit garsės pakartosiu. Jis atsidūsta. Kad vaikas baigė verkti, tai jis labai giliai atsidūsta. Ir tada tu gali patikėti. Stebėkit, jeigu dar nematė. Nekainos į burbulų šluosto, nekaima juoktis ten pamatęs Mikį Mauzą, bet kai atsidūsta, nes tai jau yra išgyvenimas. Verkiant trūksta oro, gal ir proto, netrūksta ašarų, bet kai baigia verkti, ir atsidūsta. Ir ne tik vaikas. Bet kažkaip nebūna laiko tai pamatyti. Štai kodėl mes atsidūrėme toje technologijų įtakoje šitoje karta. Ką jį daryti? Kaip formuoti visuomenę? Kaip jie valdyti? Kaip manipuliuoti? Štai tie duoti uždaviniai. Išplėsti socialinių grupių įtaką, standartizuoti socialinės reakcijas, ką reiškia šie dalykai. Valdymą. Kuo pasižymi valdymą? Gal kas nors pasakys, kuo yra valdoma, išskyrus fizinį poveikį. Iš K raidės, angliškai C raidė. Kai jungia stiprintuvą. Prieisim ir prie stiprintuvo. Daug kas jungia tuos stiprintuvus. Kartais stebėtume, jau žmonės jungia stiprinti. Bet kuo yra valdoma? Iš M raidės tai ne. K lietuviškai arba C angliškai. Užsisakė, yra sistemų specialistų. Kukuliais gali būti valdoma kartais. Bet užuomina gera, raidė tinka. Pirmoji raidė spėta. Kuo yra valdoma? Kontrolė jau po to. Rezultato apskaita. Ko? Komanda. Valdomi komandomi. Tai yra socialinių reakcijų standartizavimas. Štai kodėl komanda turi būti aiški, tiksliai, vienaprasmiška. Vieną žodį suveda filosofam. Primityvi. Dabar aš pakomandosiu kaip poetas ir generolas. Brangusis Juozai, plačiapečiai, blondinai, garbanotasis, penkių žydrų akių, tu šiandien ryte man priminė ąžuolą pražydusi mėlynai žiedai. Įlėkti žalę, kaip šilkas tanka, pasuk jo vamzdį į tą sunkvežimį ir paklausęs paskutinio mano eilėraščio posmo iš šaut. Kaip atrodytų karas su tokiu komandom? O jeigu dar poetas būtų ir tankistas Jonas, ir jis atsakytų, mano mylas generolė, patriote, genijau, ir taip toliau, ir taip toliau. O dar jeigu stovėtų kareivių kuopa, irgi su poetiniais sugebėjimais, tai tas bum pasigirstų gerokai po pietų. Bet karinės komandos yra primityvios tiesios aiškios. Reakcijos yra į jas taip pat viena prasmės. Ir todėl mus paliečia, ypač jūsų kartą, paliečia šitą dalis socialinių reakcijų standartizavimas. Kaip jis atrodo? Mūsų bendravimo, apsikeitimo, pasidalymo vartai yra kas? Čia iš literatūros, iš nagrinėtojų, mūsų bendravimo vardai, kas yra, iš kraidės lietuviškai, kas? Kompiuteris, taip, kai kuriem technologam. Mūsų bendravimo vardai, kalba. Ir štai pirkime pianiną ir fortepijoną ir neškimės į kambarį. Ir jeigu tu turi tokį drūtą gražų fortepijoną ir nori parnešti savo dosytę širdelį dovanų, per kur tu atneši? Per langelį, per siauras durelės ar per plačias paradinės duris? Kokie sprendimai? Per paradinės duris. Negreibė sumąstymą. Taigi, jeigu tu turi ne fortepijoną šį kartą, o didelė meilė, karštus jausmus, daugybės svajonių ir turės tris žodžius. Yes, cool, jėga. Per ką tu atneši? Per paradinę. O jos užkaltus, ten tik tai kaičia, kaip ta banko kortelė. Yes, cool, jėga, įdėk, kodas 16:16:37. Štai kas atsitinka ir su tiesa. Ir su pasidalymu šiuose įtakose standartizuoja socialinės reakcijas. Primityvėja kalba, standartizuojama jausmų, poreikių, norų ir siekinių norma ir daromės nepaprastai vienodėlį. Tai yra vadinama individualizmo agresija. Čia aš jau perinu prie popijų. Žiūrėdamas į visuomenę, jisai pamėgė individualizmo agresiją. Dinksta visa poezija, fantazija, dvasia, amžinybė, daugybė kitų dalykų, atsiranda norų reiškimo komandos. Ir todėl sekanti kultūros dalis, kuri šiandien atitinka, savęs apribojimas iki noro tenkinti save. Ką tai reiškia? Kaip jūs manot, ką mes prarandam, galima turėti labai didelių norų. Dabar pasakysiu neskanų dalyką, užsičiaukit, kad per daug neatsikastumės. Pirmiausia, nukenčia vyrai, nes jie negauna užduoties ir lieka su norais. Paskui nukenčia gražuolis, tos, kuriais jie susižavės ir kuriomis jie žavės. Nes jos gauna vyrus be užduoties. Štai šitą dalį aš ir baigiu. Mes prieėmė tam tikrų laipsnių prie užduoties klausimo. Pradėjome nuo proto užduoties ir dabar sustojome prie asmens užduoties. kuri gali tebūti tik noras, o gali būti užduotis, strategija, metodika, pastangos, siekinys. Dėkuoju. Dėkuoju už mažą pertraukėlę. Pirmoji dalis pakartoju. Protas, jo užduotis ieško tiesos. Tiesa objektyvi, kai atitinka tikrovė. Tai yra esama būti arba neigia nesama būti. Mes sustojom prie to, kad tiesa šiandien yra iš tikrųjų brangi vertybė ir ne tik šiandien, bet ir didelis manipuliavimo objektas. Kai tiesa virsta pažiūromis, pasaulėžiūra, principais, suvoktais vertimo kriterijais, aš kalbu ne apie nuomonės, tada ji tampa dar brangesnė. Nes tai jau yra, jeigu tai pasakyti, proto išvada produktas. Todėl iš tikrųjų dar yra ir tokia žymė N7, N14, N60. Kokią šitai grupiai duotume žymę? Kokio amžiaus cenzo tiesas galima jums pateikti. N7 galima pasakyti. N14 irgi galima. O mes turim tam tikrą cenzą, amžiaus cenzą. Bet dar yra mokslinis cenzas, yra etiketo arba kultūrinis cenzas. Tai yra tam tikri apribojimai. Ir jeigu žmogus kaip asmenybė, tai yra protas, valia, jo galios sugebėjimai neužauga. Jam, sakysim, ant paso yra Jonas 50, o pagal jo suvokimą N6. Jeigu jis, pavyzdžiui, nori, neduoda mušuos. Tai jo amžiaus cenzas atitinka maždaug N6. Todėl tiesai reikia subręsti, kai mums ją pateikia, atitinkamai. Ir iš kitos pusės, tiesą dalinti žmogiškose santykiuose, taip pat reikia atsižvelgti į formą, kultūrą, užduotį, tikslą ir paskirtį. Taip mes apibrėžėme tiesą jau asmens atžvilgiu. Ir iš tikrųjų, kad galėtume toliau kalbėti apie tiesą, mums reikia sužinoti du dalykus. Tiesos riba ir pažinimo riba. Tai yra, kokia tikrovė gali egzistuoti ir kiek tą tikrovę galime pažinti. Negrįšiu aš prie jums dėstumų dalykų, filosofijos istorijos, įvairių ontologijų, paskiruosios filosofijos srityse, tačiau sudursiu tik tai dvi didžiulės savo laikų įsiskyrusią sistemą. Tai yra, iš vienos pusės mes susidurėme su empirizmu, tai yra patirtinėmis tiesomis, tiesomis, kurias galime patirti, pagal savoje prigimtį. Tai bus visos patirtinio pasaulio tiesos. Kaip jos atrodo? Dabar čia turėtų pasirodyti kažkokį piešiniai. Dar man padėti, reikia tą paišybą. Aš jau tušinuką turiu. Va. Kaip jums geriau, ar kad aš nupaišyčiau, ar kad jūs man padėtumėt parodyti? Gal laikykimės to graikiško, kalbėk, kad matyčiau, ar ateisit man į talką. Trys žmonės. Sutinka? Gerai. Ir lektorių Joną paprašysiu. Lektorių Joną. Paprašysiu jį atsistoti štai čia. Lektorius Jonas, jūs prašau čia. Jūs prašau šalia. Jūs prašau taip pat šalia. Ir kas dar? Galėsiu prisijungti? Ne. Jūs Galima? Ne, tai reiškia ne. Jūs prašau taip pat. Gerai. Štai mes turime įvairius objektus. Kad juos patirti, prieiti, gauti, paimti, stovim visi kvadratu. Tokiu keturiais kampais. Štai dabar mes sudarome patiriamą pasaulį. Galiu šalia matyti, galiu paliesti, galiu pakalbinti ir taip toliau. Dabar ką mes galime tarpusavy veikti? Galime, pavyzdžiui, pasidalinti saldainiu. Aš šiuo atveju būsiu faktorius, sąlyga, veiksnys. Užduotis tokia yra. Tokį į vidurį gausiu saldainį. Štai aš esu tik žmonės. Užduotis, kaip jūsų vardas. Dieva, nuostabiausias vardas. Gražiausias moteris. Dieva gavo saldainį. Kadangi Dieva nepaprastai kilni, protinga, išradinga, ji nori saldainį atiduoti lektoriui Jonui. Bet jį jo nemato. Jis susižavėjus tuo, ką mato. Kaip jūsų vardas? Mindaugus susižavėjus truputį.
Aurika
susižavėjus.
Eimantu
be galo susižavėjus. Todėl jinai labai susižavėjus Eimantu pirmiausiai eina pas Joną, bet ras ir jam saldainį atiduoda. Dabar grįžkite į vietą. Saldainis yra pas
Eimantą.
Eimantas susižavėjęs visais kitais, bet ypač
Aurika.
Saldainis atsiduria pas ką?
Pas
Aurika. Aurikos susižavėjimų nežino, bet jie supranta, kad štai šitas turtingas žmogus, didelio dvaro paveldytas, už saldainį galės duoti vežimą sausainių. Duokit saldainį.
Nenori.
Tada aš atimu ir vis tiek atiduodu. Ką iš to laimėjo Jonas? Jis gražiai žiūri, puikiai šypsosi.
Jonas laimėjo tai, kad stebi procesą.
Taip, jis pasitenkina platoniškais proto malonumais, stebi procesą. Bet tu stebėjai, nestebėjai, saldainis link jo neslenka. Jonai, prašau. Ir štai Jonas atsiduria mūsų rate. Dabar saldainį galite duoti Jonui. Jis bus ir intelektualiai patenkintas, ir kulinariškai.
Ja, kulinariškai irgi svarbu. Svarbu yra ir materiališkai.
Taip, štai kaip jisai dosniai reiškia. Supratot, uždaroje sistemoje mes su tuo saldainiu klajojom, bambinėjom viens nuo kito. Ir saldainio paklaida buvo koks? Metras, 2 metrai, 1.5 metro, sudedam 4.5. Ir štai tas saldainis su didžiulė paklaida klajoja, kol Jonas jį gavo. Koks klaidingas saldainio kelias, kokio galo aš čia prasidėjau su visu tuo. Aš jį galėjau tiesiog duoti žmogui ir viskas. Bet mums buvo svarbu pamatyti sprendimą. Kaip man tą saldainį paduoti, kad taip jį klaidingai nenešios. Jau prašau, vienai. Vos tik Jonas nuo mūsų pasitraukė, santykinė paklaida tarp mūsų metro, 1.5, 2 sumažėjo. Nes tai nuo jo tik metų, sako kažkas toliau. Tai matuosim. Iki Aurikos. 1, 2, iki Eimanto bus taip pat 2, iki ir mes matome, kad šičia paklaida didžiulė, o kai Jonas yra toli, jam ta paklaida visai nesvarbu. Šitaip, ji nesikeičia. Parodžiau, dabar nupiešiu saldainį ponu Jonui. Dėkoju jums už kantrybę, kad pamatytumės tiesos kelią. Apibrėžtoj erdvėj ir prisimintume fizikoje vieną iš tokių dalykų. Vėliau aš jį pabandysiu paaiškinti. Kas atsitinka, kai mes tiesos paieškas apribojame iš anksto? Štai, šitoji erdvė, čia kažkas turėtų piešti, šitoje erdvė kuriuo mes sukomės keturi. Su saldainiu. Norint saldainį paduoti Jonui, įgyja tam tikrą paklaidą. Dabar žiūrėkit, saldainis pirmas atsiduria šičia. Paskui eina čia, paskui eina čia, paskui eina čia, paskui eina čia ir paskui eina pas Joną. Suskaičiuojam, 1, 2, 3, 4, 5 metrai iki Jono. Ir 5 kartus, galima sakyti, esant tiesiniam atstumui 2 metrai, 5 kartus 50% paklaida. Iš kur atsirado šita teorija? Kai fizika pradėjo nagrinėti atsitiktinumų teorijas, atrado vieną įdomų dėsnį. Kuo toliau yra tikslas, tuo mažesnė ieškojimo paklaida. Pakartoju. Kuo toliau yra siekinys tikslas, tuo mažesnė yra ieškojimo paklaida. Štai šičia visur matome, kad krypties paklaida ir atstumas siekia 50%, jeigu priešingą kryptį 100%. Bet užtenka, kad ponas Jonas pasitraukė nuo mūsų pakankamai toli. Ir štai žiūrėkite, saldainių atstumas nuo čia. Ir mūsų paklaidėlis darosi, jeigu mes dėsimės grafiškai, darosi visai nedidelis, lyginant su šituo atstumu. Taip yra su tiesa. Kuo tolesnis mūsų tiesos tiekinys, tuo mažesnė yra tiesos paklaida. Dabar grįžtu prie konkrečių išraiškų. Dar viską suprantat, ar jau nuo 15 eilutės ne? Suprantat. Gerai. Taigi grįžtu prie to, kad empirinės filosofijos apriboja žmogaus pažinimo erdvę vien tik tai patirtimi, atsiduria labai didelių klaidų santykiuose. Nuo 100%, 200% paklaidos tiesos atžvilgių iki ir mažesnių tikslesnių. Tačiau idėja išnešta dydį, tai yra siekinį už empirizmo ribų, mūsų paieškos klaidos labai žymiai sumažėja. Štai pastebėkite. Kokios tampa mažos, nedidelės mūsų klaidelės. Nes jeigu aš tiesos atžvilgiu, tai nuo artimiausio taško, nukrypsiu per šitą atstumą, mano klaida vis tiek bus mažesnė už tą tiesos kelią. Taip aš norėjau pailistruoti, pavaizduoti, ką praranda protas, apsiribojęs tame empirizmo kvadrate ir apskritime. Ką randa protas, priėmęs transcendentalumą, priėmęs transcendentinę būtį, kuri iš tikrųjų pranoksta tiek žmogaus protą, tiek jo suvokimo ribas, tiek pagaliau daugelį kitų ribotos žmogiškos būties požiūrių. Tačiau turėdami savo pasaulėžiūroj filosofijoj transcendentinė kategorija, šito atveju filosofiškai išreiškia dieviškąją būtį, mes tampame daug pilnesni tiesos atžvilgių. Mūsų paklydimai sumažėja. Mes pradedame rasti sprendimus, kur kartais net ir didžiausios klaidos yra ištaisomos. Štai jūs pavyzdys. Empirizmas. Jo laukas. Čia gyvenimas, čia absoliut zero. Pagal empirizmą. Tas, kas mirė, negyvena. Štai teisinga kryptis bus į gyvenimą. 100% klaida pagal empirizmą. Mirtis. Ir daug rasite filosofijų, kurioje mirtimi bandoma atbaigti, nigiliuoti, panaikinti. Kas domėsitės filosofiją, atrandate nigilistinės kryptys, atrandate empirizmas filosofijoje, jo apraiškos, atrandate daug kitų panašių dalykų. Tačiau nuo to metų, kai atsiranda mūsų paieškose transcendentinė būtis Dievas, apie kurį sako, būties pilnatvė, iš jo išeina daugelis kitų savybių, mes sužinome sprendimą net ir 100% klaidai, mirčiai. O žmogaus siela nemiršta. O net miręs prisikelia. Ir tokiu būdu net ten, kur empirizmas mums davė 100% nulį, transcendentinė būtis, kalbu apie Dievą, ištaiso klaidą ir padaro gyvenimą. Nulis jau nieko iš tikrųjų nereiškia, nes mūsų klaida tarp žmogaus gyvenimo ir mirties ištaisoma transcendentalumo lygmenį. Suprasta ar ne? Ar jau darosi tamsu kaip miške? Vieną žvakį šviečiame. Štai kodėl. Dieve, atsimenu, reikia čia nebandyti pavogti jūsų pieštukų. Va. Štai kodėl šito požiūriu mes galime ramiai priimti ir svarstyti. Aš čia kalbu apie filosofus, o ne apie politikus. Jų galimybės daugiau pribotos. Ramiai priimti ir svarstyti. Tiesa iki jos transcendentalumo. Iki jos transcendentalumo galimybės apraiškos ir tikrovės. Ir iš tikrųjų tos filosofinės kryptys, sąvokos, kategorijos, kurios žmogaus asmenys prileis. Transcendentalumo kategorija suteikia mums didelių paklaidų ištaisimo galimybę. Nenukreipia mus nuo esminių tiesų, kurios yra būtino žmogiškai egzistencijai. Štai šita dalis turbūt ir buvo sunkioji. Aš dabar manau, kad galima pereiti prie pertraukos ir liks tada trečioji dalis, jeigu liks, mes darom trečią dalį.
Na, gal ištisai.
Ištisai. Kas su šita genialia mintis, kad pabaig nesustojant? Gerai. Puiku. Žodis darbas. Todėl ištisai tai būtų taip. Sužinoja, kam skirtas protas, kokia jo užduotis. Sužinoja, kad proto sėkmingiausia veikla yra pažinti objektyvę tiesą. Mes suvokiame, kad objektų kategorijoje gali atsidurti ne tik empirinė, tai yra žmogiškos plotmės patirtinė būtis, bet ir transcendentinė būtis. Tai yra visiškai kito lygmens, visiškai kitokios tikrovės ir visiškai kitokio pažinumo būtis. Kalbu apie Dievą. Dabar kalbant apie pačią būtį, reikėtų sustoti ties jos formos arba išraiškos kategorijos. Jas norėčiau pažymėti. Naudosiu spalvomis. Pati žemiausia kategorija, kuri nustatyta pačioje gražiausioje poemoje, trim žodžiais. Jeigu kalbame apie daiktą, kaip apie jį pasako, koks yra daikto pasirinkimas galimybė būties atžvilgiu. Literatai padės. Anglų kalbos žinovai padės, sakykite, kas tai apibrėžia literatūroje. Štai bent klausimėlis. Vidury žodis ar. Būti ar nebūti. Štai ir sprendėm pirmąjį filosofijos lygmenį būties atžvilgiu. Daiktas. Daiktas gali tik tai būti arba nebūti. Kitų kategorijų šiuo atveju daiktas jau netalpina. Savo būtį nepraplėsdamas jos esminių galimybių ribų. Bet dairausi. O kas ten per daiktas su tais žaliais lapais? Jį yra ar nėra? O kokia dar jį yra? Daiktas tik arba yra, arba nėra. Gyva. Jeigu gėlė bus negyva, tai kas ji bus? Tik daiktas. Reiškia, sekanti būties kategorija pasipildo nauja, atsiprašau, pirminė būties kategorija pasipildo nauja kategorija – gyvybė. Gyvybė. Ir tada atsiranda augalas, tai gali būti apelsinas ar agurkas, salota gražiais lapais arba ąžuolas. Ir jis nuo daikto skiriasi gyvybės požymį. Jo pilnesnė būtis. Bet štai, jeigu tas daiktas, kuris yra gyvas, dar turi uodegą, ausukės, akis kojukės, tai jis ką gali būti gyvas ir mąstyti katinas nelabai, blusa irgi. Gyvas visada gali gyventi. Riktelis. Justi, jausti. Va, gyvūnas gauna dar vieną būties kategoriją, jis gali jausti. Bet jeigu tas gyvūnas atsistoja ant dviejų kojų, turi rankas, akis ir pypkę ir knygą ir dar lūpdažį. Tai kas tai yra dabar per būties kategoriją? Yra arba ne? Yra. Gyvas, gyva, jaučia, mąsto. Dėl to, kad rūko ar dėl to, kad skaito? Skaito. Reiškia, tada šita ketvirtoji kategorija jau turi, kaip matot, visas ankstesnėsias talpina, nes šiuo požiūriu yra tobulesnė būtis. Visiems dar aišku. Taip mes einame būties kategorijomis, išsiaiškydami, kad tobulesnioji būties kategorija atitenkanti mažesnėjai ją papildo. Ir labai gražiai skamba lotyniškas posakis. Omnia creatura agit secundum suam natura. Kiekvienas kūrinys veikia pagal savo prigimtį. Tai yra mūsų aprėpimo pasaulio kategorijos ir jos susietos labai griežta šiai apraiškos taisyklei. Kiekvienas kūrinys veikia pagal savo prigimtį ir žinome, kad aukštesnioji būties kategorija talpina visų žemesniųjų kokybę. Štai mes prieiname prie transcendentinės būties, kuri yra absoliučiai tobula, alfa ir omega, kuri yra dievas, kuri yra be jokios trūkumos tobula būtis. Kalbant tik būties kategoriją. Reiškia, jis yra gyvas, jis jaučia, jis protingas ir jis yra tobulas. Štai yra svarbiausia dieviškos būties kategorijos žymė, kad tai yra tobula būtis. Kad žinote iš švento rašto, kaip Dievas save pristato. Būties požiūriu. Aš, Mozės knyga. Nežinau. Aš esu esantysis. Todėl Dievo buvimo esmė yra ta, kad skirtingai nuo visų kitų, kurių buvimo priežastis yra išorinė, pradė kitame, Dievas vienintelis turi savyje būties priežastį ir ją teikia. Ją teikia savo, todėl nieko neribojamas, niekas netima, netitraukia, nepatraukia, nesustabdo, nesulaiko ir iš to kyla dieviško gėrio prigimties tobulumas. Bet mes jau žmogaus pastebėjome, kad žmogus yra protingas. Vienur jisai rūko, kitur skaito knygą. Bet kai Dievo protas yra tobulas, tai visą tai jame yra tobulai. Todėl sužinoja, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savą į paveikslą ir panašumą, mes galime maždaug atsekti, bandyti atspėti, koks yra tas Dievas. Štai sėdi visą eilę mergaičių. Ar jums patinka jūsų gražus plaukai? Ir man. Bet tai mažiau reikšminga. Štai sėdi ponia dėstytoja neklysta. Ar jums patinka jūsų švarkas?
Aišku.
Aišku, kad patinka. Tai jūs dėl to jo netrenkėt į žemę?
Prašau.
Tai jūs dėl to netrenkėt į žemę savo švarko?
Tikriausiai.
Dar abejoju, gal trinkels. Esmė yra ta, kad protas suvokęs gėrį, teisingai jam apsisprendžia. Ir kadangi aukščiausias gėris ir būties forma nelieka nei nirvana, nei debesys, nei kažkoks nors, jis pavirsta asmeniu. Vienas iš tokių, Jonas, Erika, Eirida, Angelė, Zenonas, asmuo. Asta dar netgi asmuo. Ir štai kas įvyksta. Jeigu vėl grįžt prie filosofijos, mes turime daryti išvadą, kad didžiausias nedalomas vienetas būties prasme yra asmuo. Tai labai naudinga išvada. Dar kartą prašau, koks vardas?
Aurika.
Aurika, jos gražus plaukai, jie jai patinka, jie patinka savo, jis save pažįsta, jis žino, kad jį Aurika, jis suvokia savo asmens būti, yra protingas ir žino, kad jūsų smalsumų gera žinia. Ir taip bus amžinai. Tik tai galbūt dėl plaukų abejoti. Bet yra tam tikras būties vertės garantas. Toji būtis, kuri buvo pašaukta vardu arba asmeniu, egzistuos amžinai. Čia jau jūs nepavirsit sliekais, nes labai prisidėsit. Neišlysit pro kalėjimo tvoros apačią. Dėl tai dainuoja, aktor Adilsa baobabam, tos baobabam būdė taiščiulės. Tai visos čia daina. Bet jums negalioja, kas gimė asmeniu, juo bus amžinai. Nes Dievas kurdamas asmenį. Nes savo trejopoj tai asmeniai prigimti nesunaikina asmens skirtinumo. Taip mes matote iš transcendentalumo filosofijos, nagrinėdami tais būties kategorijas, nepralošim, bet išlošim. Ir dabar grįžtume prie asmens, čia aš baigiu, nesimenkit, dar kvėpuokit, galit atsistos su jie, atsisės, čia priminti kraujo, apytaką, jeigu atsilaikysite, aš toliau.